Poštovani slušatelji, Berislav Jelinić, novinar Nacionala, tjednika iz Zagreba. Današnja tema je brutalno ubistvo Ive Pukanića, vlasnika Nacionala, 23. listopada 2008. godine. Gospodine Jelinić, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro i vama, drago mi je da se čujemo na tako dalekoj destinaciji.
Hrvatski radio Vancouver pokušava pratiti događaje u Lijepoj našoj. Ovaj puta smo tjedan dana prije godišnjice tragične pogibije gospodina Ive Pukanića, to znači 23. listopada 2008. Kako vi gledate danas na taj događaj?
Pa, znate, gledam ga prilično emotivno, zato što se radi o dva čovjeka s kojima sam surađivao godinama. S Ivom Pukanićem se poznajem nekih 10 godina. S njim sam gotovo svakodnevno surađivao bar 5 sati na dan, a sa Nikom Franjićem se znam nešto malo kraće, ali smo mi izrasli u dva vrlo bliska prijatelja i na osobnoj razini tijekom te naše suradnje. Dvije godine nakon ubojstva Ive Pukanića ključna stvar je ta što se još uvijek ne znaju naručitelji tog atentata. Suđenje se atentatorima privodi kraju, još su neki ljudi u tome sudjelovali, ali na izvršnoj razini, ali se još nije prikupilo dovoljno dokaza da ih se procesuira. Međutim, suđenje će uskoro biti u Zagrebu završeno, ono ima nekakav svoj ritam u Beogradu i tamo će se također relativno brzo završiti. Po mom sudu i jedan i drugi proces će završiti teškim osuđujućim presudama protiv ljudi koji su optuženi. Ključno je da se sporo ide prema naručiteljima, to je jedan kompliciran slučaj gdje se tražitelji u pravilu kao i u sličnim slučajevima moraju oslanjati ponajčešće na eventualne pokajnike, a za sad se nije još pojavio očito taj dramatski i psihološki trenutak koji bi naveo neke sudionike u atentatu da progovore o naručiteljima. Hoće li se to uskoro promijeniti, to ćemo tek vidjeti, ovisno o tome kako će tko od njih reagirati kada se suoči sa teškim kaznama zatvora, koje, kako se predviđaju, neće biti manje od 30 godina.
To ćemo otprilike doživjeti i čuti za jedno mjesec dana, ili tako?
Pa tako, ne duže, predviđa se ne duže od toga. Što se tiče zagrebačkog suđenja, u Beogradu će to suđenje trajati nešto duže, jer je i počelo kasnije, ali vjerujem da će imati isti ishod.
Gospodine Berislave, možete li nam malo pojasniti ulogu gospodina Ive Pukanića u medijskom prostoru Republike Hrvatske?
Mislim da je Ivo Pukanić bio jedan od najtalentiranijih hrvatskih novinara i izdavača od osnutka Hrvatske države, dakle od 90-ih na ovamo. On je bio jedan osebujan profesionalac koji je bio neposredan u kontaktu sa ljudima i nadasve radoznao. Imao je mnogo talenata, počeo je kao fotoreporter, a kasnije se razvio jednog izvanrednog urednika i novinara koji je napravio jednu izvanrednu karijeru. O čemu najbolje svjedoči činjenica da je on jedan od najnagrađenijih novinara od strane Hrvatskog novinarskog društva. I on je ponajviše kroz svoj rad u tjedniku Nacional de facto utjecao na demokratizaciju Hrvatske i na transformaciju našeg društva u nešto što bi se trebala zvati moderna demokracija. Nacional je kao tjednik pod njegovim vodstvom se definitivno pozicionirao na tržištu pisanih medija kao najutjecajniji tjednik u Hrvatskoj, pa po mnogima i u regiji. Ponajviše zbog otkrića o duhanskoj mafiji koja su ga po svemu sudeći i stajala života. Znači, Pukanić je po mnogo čemu bio jedan osebujan profesionalac koji je uvijek imao nekakvu invenciju koja je i puno odlika lidera. Neumoran istraživač, vrlo emotivna osoba, sklona profesionalnim konfliktima, što ja osobno mislim da je dobro za posao, naročito za posao istraživačkog novinara i koja se nije libila ulaziti i u najosjetljivije teme. Govorim sa knednom u grlu zato što govorim o svom prijatelju, dugogodišnjem suradniku i uvijek mi se vraćaju neke emocije koje ne mogu potisnuti u ovakvim trenucima. Jako mi teško uvijek govoreći i zbog te situacije, ajmo reći donekle i ne biti subjektivan u ovoj situaciji, ali ajmo reći da sam ga pokušao objektivno ocrtati, mada ja mislim o njemu puno intenzivnije u pozitivnom smislu nego što sam sada ovdje pokušao ocrtati u ovom kratkom vremenu. Ja mislim da on je definitivno jedna od najznačajnijih figura u hrvatskom medijskom prostoru i mislim da će kako vrijeme bude protjecalo to postajati sve jasnije, baš što se tiče onoga vremena u kojem je Pukanin živio i djelovao.
Kada ste spomenuli Nacional, koliko je Nacional utjecajan tjednik u regiji, i sigurno da je, ali zašto je Ivo Pukanić likvidiran po vašem viđenju, vašem razmišljanju?
Gledajte, moje mišljenje se podudara sa onim što stoji u sadržaju optužnice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, koja je podignuta protiv počinitelja atentata. A u njoj stoji izrekom da je Ivo Pukanić likvidiran zbog svog novinarskog rada i to zato što je otkrio brojne neugodne pojedinosti protiv pripadnika organiziranog kriminala kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Tu se ponajprije misli na djelovanje organiziranog kriminala, odnosno balkanske duhanske mafije u Crnoj Gori i u Srbiji. Dakle, riječ je o jednoj opasnoj bandi kriminalaca čiji se posao procjenjivao na milijardu dolara godišnje u vrijeme kada je napisati o tome i taj je posao Nacional svojim pisanjem prekinuo. Dakle, intenzivnom serijom članaka o sprezi politike i mafije u Crnoj Gori i Srbiji, Nacional je prekinuo švercerske rute cigareta iz Crne Gore i Srbije prema zemljama u regiji i u Europskoj uniji, što je na jednoj razini dovelo do slijevanja nekih 2 milijarde dolara u kasu Europske unije. To je točno iznos koliko su pristali multinacionalni duhanski giganti platiti 10 zemalja Europske unije samo da ne odu na sud u New Yorku. Dakle, postignuta je jedna nagodba 2002. godine koja se u dobroj mjeri bazirala na temelju otkrića Nacionala. I to je donekle i citirano čak i u sadržaju te nagodbe. Dakle, to je po svemu sudeći razlog zbog kojeg je Pukanić ubijen, mada se ne može o tome isključivo govoriti, naravno to treba prije svega dokazati na sudu. Međutim, za sada na razini indicija svi putevi vode prema tom miljeu. U jednom kontekstu se može u tom miljeu pridruživati eventualno i general Vladimir Zagorec i osobe oko njega. Međutim, to su dva, ajmo reći, kruga mogućih naručitelja tog atentata. Zato je Pukanić likvidiran, ne treba u tome ubojstvu tražiti nikakve druge velike urote, zavjere ili nekakve misterije. Dakle, to je njegov novinarski rad i to su otkrića Nacionala.
Mislite li da će pravda biti zadovoljena u ovom slučaju?
Pravda će u svakom slučaju biti dobrim dijelom zadovoljena, međutim ne može se govoriti o potpunom zadovoljavanju pravde sve do onoga trenutka dok naručitelji ne budu pravomoćno osuđeni. Nema te pravde koja će vratiti ubijene ljude. Međutim, da bi se došlo do minimuma nekakve ljudske satisfakcije obiteljima poginulih, nama prijateljima poginulih, minimum što se može učiniti je da se učine apsolutno svi napori kako bi se naručitelji atentata pronašli prije nego što eventualno naruče i još neka ubojstva u Hrvatskoj. To se eto nedavno umalo ponovo dogodilo. Naime, ne znam koliko vam je poznato, ali mjerodavne državne institucije u Hrvatskoj su pojačale mjere osiguranja prije nekoliko tjedana za neke sudionike u postupku, za tužitelje, za sutkinju, za neke svjedoke, zato što se nedvojbeno na razini operativnih saznanja rekonstruiralo da je isti krug osoba, dakle, koji su se na razini indicija povezivale sa naručivanjem atentata, angažirao jednu opasnu bandu kriminalaca iz Bosne i Hercegovine da dođe izviđati u Zagreb kako bi počinila dva atentata. U tu svrhu isplaćeno je 200.000 eura jednoj osobi u Sarajevo, koja je predvodnik jedne opasne bande ubojica koje su u Bosni poubijale najmanje 10 ljudi i ti su ljudi prije neka 2,5 tjedna pohapšeni u Sarajevu. Nakon njihova hapšenja u Sarajevu pronađeno je nekoliko leševa za koje se dotad nije znalo gdje su uopće. I nedvojbeno se rekonstruiralo da su to ljudi koji su već bili na jednoj razini u Zagrebu, izviđali teren i trebali poubijati još neke ljude. Koji su to, hvala Bogu da nije se ništa dogodilo, pa možemo samo nagađati oko o čemu se trebalo raditi. Međutim, to je još jedan vrlo ilustrativan pokazatelj koliko je nužno pronaći naručitelje tog atentata.
Berislave, vi ste novinar. Koliko je jednostavno biti novinar u Republici Hrvatskoj?
Pa Pa gledajte, ne treba taj naš posao nešto pretjerano mistificirati, znate, svako radi svoj posao najbolje kako umije, ne treba ga precjenjivati, ne treba ga ni podcjenjivati. Novinarski posao u Hrvatskoj je sigurno jednostavniji nego onim zemljama gdje se puno više gine. Samo ove godine je gotovo 100 novinara širom svijeta ubijeno. Kukanićev slučaj na najzorniji način pokazuje da se radi o jednom rizičnom poslu, o jednom rizičnom zanimanju, osobito ako se bavimo istraživačkim novinarstvom. To je jedan izazovan posao i ako ga čovjek voli raditi, radi ga pošteno i predano, on može donesti čovjeku mnogo zadovoljstva, naročito u nesređenom društvu u kojem institucije pravne države ponekad djelomično funkcioniraju, ponekad uopće ne funkcioniraju. Tada se ljudi najčešće obraćaju novinarima u koje imaju povjerenja, vjerujući da novine jedine mogu nešto pozitivno pokrenuti i promijeniti u društvu. U tom smislu radi se i o privilegiranom poslu. Ja taj posao volim i u njemu uživam, mada on puno toga čovjeku i odnese na neku ruku, i što se tiče vremena i odvojenosti od obitelji, i donese neke stanovite rizike, međutim ako čovjek voli raditi taj posao, onda možda ni rizici nisu toliko važni. Ja to govorim sada iz svoje osobne perspektive. Inače mislim da kolege u Hrvatskoj novinari nemaju puno nekakvih problema u obavljanju svog posla. Na hrvatskom medijskom tržištu je puna sloboda medija, ono što se kaže neka cvate 1000 cvjetova, ima jako puno različitih tiskanih izdanja u najčešćim situacijama. Ponekad se naravno može nagađati je li neki izdavač sklon cenzurirati neke teme na određenim razinama, ali to su sada neke finese koje ne mijenjaju generalnu sliku da u Hrvatskoj slobodno novinarstvo.
Drago mi je da ste malo pojasnili sliku, jer često puta i mi sami stvaramo sliku, a pogotovo istraživačko novinarstvo, neke informacije koje se iznesu van pretvaraju se i kroz prizmu patriotizma i da li to trebalo iznijeti van i da li ne treba. Da li mislite da se time iznosi i šteta Republici Hrvatskoj kada se iznose neke nečasne radnje, nazovimo politike ili političara, i ovo je pitanje vezano za sljedeće pitanje?
To, znate što ću vam reći, to je klasična zamjena teza i to su floskule i gluposti kojih sam se naslušao u prošlom desetljeću, mislim tijekom 90-ih, ne tijekom prošloga ovoga desetljeća. Naime, svaka istina je dobra i katarzična, bez obzira koliko ona ružna bila, i ona je samo doprinos putu u neko uređenije i modernije građansko društvo, demokratsko društvo. Prema tome, nema toga u takozvanom interesu Hrvatske države trebalo prešutjeti. Kako bih vam rekao, ja to kao novinar ne vidim. Moje posao da otkrijem nešto što je potencijalno zanimljivo javnosti i da javnost o tome informiram. Tu nema kalkulacije. Ako je nešto štetno, ako je nešto kriminal, ako je nešto koruptivna radnja itd., ja ne vidim na kojoj bi se razini to i zbog čijega interesa trebalo zataškati. Takve priče su uvijek prodavali oni koji su imali duboko umočene prste u pekmeci, ali pa su svoj kriminal pravdali nacionalnim interesom ili ga sakrivali pod egidom državne tajne, što se često radilo tijekom 90-ih u Hrvatskoj.
Sljedeće pitanje. Kakav je aktualni politički trenutak po pitanju korupcije i povratka bivšeg premijera Ive Sanadera? Kako se to u Hrvatskoj doživljava i kako stvari teku s tim?
Pa u Hrvatskoj su se otvorile brojne korupcijske afere nakon Sanaderova naprasnog odlaska sa vlasti. Ti su procesi svi pokrenuti, kako se sada vidi s ove distance, sa gotovo jednim ciljem, doći do glave koruptivne hobotnice. A Sanader je, što postaje sve izvjesnije u ovom trenutku, glava te koruptivne hobotnice. Naravno, svi pa i on zaslužuju pošteno suđenje, njega se za sada nije ni za šta optužilo, ali po svemu sudeći bliži se taj trenutak. Neki njegovi suradnici su već i osuđeni nepravomoćno. Evo, upravo ovih dana Zagrebu donesu osuđujuću presudu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca. Znači, to je jedan veliki lijep uspjeh za državno odvjetništvo. Znači, u Hrvatskoj postoji jedan trenutak u kojem se pravosuđe spremno pozabaviti potencijalnim kriminalnim radnjama i na najvišim državnim razinama. Ja osobno mislim da je to dobro za Hrvatsku. Mislim da je to na jednoj razini dobro i za aktualnu vladajuću stranku koja je pokazala da se spremna suočiti sa kriminalom u vlastitim redovima bez obzira na posljedice, iako isti taj proces oporba sada koristi u političkoj borbi ne bi li ona se pokazala kao kvalitetnijom opcijom za vladanje u Hrvatskoj. Međutim, sada smo u jednom turbulentnom vremenu, teško je predvidjeti taj proces, koliko štete po vladajuću stranku, što će taj proces protukorupcijske borbe donesti za HDZ, a što će donesti Hrvatskoj. Ja duboko vjerujem da je to jedan proces koji je dobar za Hrvatsku, koji će Hrvatsku pripremiti za jedno novo vrijeme u ozračju Europske unije gdje Hrvatska i pripada. To će se dogoditi nakon izbora koji se bliže. Teško mi je sada predvidjeti, naročito tko će pobijediti, mada sve ankete govore u prilog oporbi. Međutim, jedno je sigurno, nakon pokretanja ovih postupaka postavljene su ljestvice malo više nego što su bile postavljene ranije i puno će se opreznije gledati kad će se donositi određene političke odluke i mislim da će se puno kvalitetnije sagledavati boljitak. Mislim da će biti manje kriminala u buduće u Hrvatskoj, naročito na tako visokim razinama. Ovi su postupci ujedno otvorili i još jednu stvar, a to je pitanje transparentnosti financiranja političkih stranaka u Hrvatskoj. To je nešto što je bilo potpuno netransparentno do sada. Sve su stranke na određenim razinama manipulirale s tim podacima i mislim da će se sada to pitanje otvoriti i regulirati puno kvalitetnije, tako da će sve to skupa stvoriti neke temelje za stvaranje pravednijeg i pravičnijeg društva u Hrvatskoj, naročito u kontekstu Europske unije.
Evo, gospodine Berislave, došli smo i do kraja. Hvala vam u ime slušatelja Hrvatskog radija Vancouver, slušatelja Zapadne obale Kanade i naravno naših dragih prijatelja, svih Hrvata u Tasmaniji, koji će imati priliku da čuju vaše viđenje današnjih prilika i da ne kažem neprilika u Republici Hrvatskoj. Pa evo, ja bih vas zamolio samo ukratko vaše viđenje svega ovoga, ukratko kroz jednu poruku našim slušateljima.
Pa znate šta, teško mi je davati neke velike poruke jer nisam neki političar. Meni bi bilo drago kada bi se ljudi iz inozemstva, iz dijaspore počeli vraćati u Hrvatsku, ne zato što ih neko zove, nego zato što će sami osjetiti da se u Hrvatskoj može živjeti isto tako kvalitetno kao i u dijaspori i da će hrvatsko društvo biti uređeno bar na približnoj razini kao kanadsko društvo. Ja sam u to duboko uvjeren da se taj trenutak bliži i volio bih kad bi se i ljudi koji žive raseljeni po tim udaljenim kućima i u to mogli sami na svojem primjeru uvjeriti.
Hvala vam još jednom, pa do sljedećeg vašeg gostovanja u našem programu.
Hvala i vama.